Esto nel radio nei VOI se cantava Fano Romoti. Radono VOI se cantava Fano Romoti, da tagli di matatti. Galgalzati la maura ca, axati sedit, metrobandi di dami la madi dami shani, soldomi toccarat Washington DC, teso motumma america rasani da barsilla yu yalgaban. Calcuma volin sanaga orfen, ori vuol gulgale, solo cobattani? Kibitat jamsa kudani lamat, barhum lamav di dam, VOI Fano Romoti, nail satif, metrobandi raja sujirtan. Anin sora ala khaytin uli adda. Ethiopia tar dalle nam kudani tokorati virusi corona argan. Fulban so doma anduba te bulchinsi Ethiopia am jirkhoni ni. Akamiti de mumale. Seri manjer. VOI ni afano romo wali ni afano furtami shani olin. Wana dinyon ke solte bulta fano mafanin biyatimti. Ser VOI bultun kana. President America khaduri. Gerald Ford. Barkum tokof libisa galif torbata mi jahes malates. Seri sum manjer. Urumoriota na virus coronate in Washington DC tribuda manke sa tokko. Wali sabe kama gutulamiti. Nairobi ti olot isli. Virusi coronati fijadani chofoni jireni bakata heddu rakise. Wana risani timu khaisa tokko. Namoto donitti mawana feddechana.
Kamultan agifato da Kenya odua raffa ni namodan diti. Sababa virusi coronatin. Yerof lannon biyole sa Ethiopia dabar sabe jiru kanatti motumma mummicha ministara Abiy Ahmed in hogganamu enna yero bulchisa sa tumuratu malta udanda kajirurati dens hi kahera biyatti jalkama mejira halu makanan gumin koranna hera akka yon imasanarati yada tarkan si jijira fidu danda jiran kanamika kurea jiru tie sanga fatejira dimikum mariyum mataf katiatu taunisi mamejira Gumin koranna hera kun presidenti mana murti mumme Ethiopia maaza shannafin karogana mutaw iskindir frew finfinne ragaba sejira Ethiopian arrana mota virusi corona qabamun sani bekame hara kudo tokko gaba sejirti kullak kobsa namota agammat virusi chan qabamun sani biyetike setti bekame dibalama afjata mi tokko tasisa namota ra virusi chirat targame kudo tokko kesa saddet kannen walta qobat tusisa bulchisa far magara samara jiru kesa jirata turanjira mejira lamiwan Ethiopia biyolla sana Djibouti ra dufantawnis bekamejira motumanna nicha namota karada anga Djibouti sera alabiyetti senan tochudaf kecerraqi gudda gocha jiru tawdubate wail lamiwan Ethiopia Djibouti dirq siste gar Ethiopia tergitu garu karisa yaddis tawdubata jechudan addis chekol dredawarra gaba sejira Magala da wattoni teddum matan bahar dar kesa kannen jiran namon qurtummi qabudan jiratan sababa virusi coronatin galin sani kabaye gattikate tawdubatu ode fannun dogo gorsan kanya tawon bishan kesa ban akka virusi corona walin ida taqabani tode samu ibat gochu salle vioe tudubatan namon kun magalan bahar dar andar haratana fi madalaga baya braka jistu yotaw namon qurtummi le acci basani gurguratan battaluma odun kun agametti galin sani akka guddami ame dubata jiran jechudan aster misganaw bar darra gaba sejirti humnon Ethiopia magala badalle ma tifatani jiran torban dabre kesa tayara Kenya AC dawafe atte balaliya tur talelani kufi san jechudan maddena dadda VOA afan Somaliti manijiru namoni tayari cheke saturan jadun sani sima mejira tayari chi magala badalle kubachuf ufe Sababa dandi kubanna sarra konkolata warana Ethiopia meesha zuu farrat ayyara ufirra kabu abate jiruf ufirra debe kubanna lammatanna yalu talela mejiran angawamma galatti. Namun nijanar gana kajiranitti innat ayyare chikubachu yalu av lammata gartufu loltun konkolata zuu farrat ayyara fiate abatu sanarrature ukasa tropse. Angota magalatti AC dawat ayyari chifide fudachudaf achit ega turan kesa tokukate tigafataman dame awasumma magalatti Wido Ali Hassan bakat ayyari chikubachuf ture konkolata teknika waranatu abata ture konkolati charra wambu nutifakate ture jadan. Bulchisana anno kibba godina gedio kesa tega ukumni kolera kayeboda namunna furdabadata andu Jonathan Zabrio sawasarra gawase jira. Kulla kosa namota agammat ukwa koleran godin chekesatti duwani digdami shantase sajira mejira. Daggees fatota genya oduna raf kamnu kanuma.
Vio efano romoja kaso jirtan. Filanno Ethiopia korona afjiranetti durad dabarsan. motumman amma kunne fulban soddoma andubat akseerat barujin fitatajiran cindubat mant mantaw male dena mo walga fachojir partilen siyasa len tanara wal falmujiran mani mari bakbuto talen akmani federation idu bitanilalo lale seeran qoratu itidabars ogiyitu seera lanta vio endu biselleni dubitana khara seerat illalo iyajiran falatawdan de tiyadan iskender fure utrek jalanne nutim
manni mari bakbuota ummata kan etiopia hi kan seera itakenna mujechudan mana mare federationif kan erge gafilefi palmi yeroamma umaman deya kargatu barbachunture skender freo hayota la mahaso sisejira hi kan seera akattikennamu manni mari gafachun seera kan hordo feta udubatu sankana kesa barsisa seera fabukato kataan obwadi dakkabo hi kan seera gafatamejechun malakkate ebsudane galu
ተውካዎች ምክር ቤት እነዚህን 3 አንቀጾች አስቀምጦ የሕገ መንግስት ትርጉም
ያስመለከተ መንመሬ በከቦታ ከየተከነሰደን ሂካሴራ ሳምበርባጅ ሰይሮጀት ዲማከነ ሂካንሴራ ኢታከነ ሙጀቹሳቲ አከሄረ ቢያቲት ወጋንሻን ኡሜ ሃላዳን ፍለኖገገሱ ዮደጠበም ሞቱማኒ ታንሴ ማልታ ጋፍጂጁፍ ኢፍሰከኑ ጀዳን ካነፉደታኒ መንመሬ ፌዴሬሽኒ ዋለ መካኡ ደንደኡ ጀዳን tokofa akka herri jedutti qaamira wachiftun demsi motumma ittifufu hinqabu jechudanda in lamafan hala addate keessatti filanno gaggeessu yodadabame hanga gaggeessun dandaamut keessuma hala tattama mudate tumrame baatija tungutin filanno gaggeessun karaa jede hikkatti kennu dandaa jedan obbo adin ittifufanis
በተለይም ህግ የመተርጎም ሂደት ውስጥ የሚገባው በህጉ ላይ ግልጽ ያልሆነ ሐሳብ በሚኖርበት ጊዜ አንደኛው
ተቆፋ ሰረጅሩራ ዋንዲ ኢፈተ ዮንጅራኒ ለምፋ ዋንጁ ሂኩ ፍረክሳዮተ ሰደፋ ለብሲንጅራን ወሊታኒ ወልፋለሱ ዮተ አርፋፋ ሰረጅሩ አካ ማከነ ቃዋ ዮቀባተ ኢላሉ የሮከሲት ሂካን ሰራ ጋፈተማ ጀዳን hikka seera gafachun sirri miti kanneen jedan jiru haalli adda yookaan balaan yodakkabe jedan wanni kaame hin jiru jechuun falmu walumaagal waanin jirre barbaacha kana godhu jechuudhaan dubbatu ogeessa seera kataan obbo Ermias yemaan Ibrahim garu ilaalcha akkasii sirri miti jedhu
ሌላ ነገርን መፈለግ ራሱ ትርጉም ሊሆን ይችላል በመሰረቱ መኖርና ለመኖር ማረጋገጥም ራሱ ማን ነው የሚወስነው
ዋንን ጅሬ በርባቹን ማቱ ማሳቱ ሂካቶ ኮጀቹን ደንዳማ ጅራቹ ሳፊ ኢየሱሳ ኤኙቱ ሙርቴስ ኢምበርባቺሱ ካንጀዱስ ሂከብራቲ ጀዳን ዋንጅሩ ረት ቆፎቶን ታኔ ዋንን ጅሬ ረት ዱባቹን በርባቺሳ ደጀዳኔ ከየተሰዲ ቆፈቀበተኒ ሶሶቶን ታኔ ወልቀብሲሱን ተኡቀባ ቃዋን ጅራታናን ማሊ እኑ ማጅራታ ኢጆን ዱቢ ፍለኖ ገገሱ ሃሊ ሚጀታን አከንጅር እረት ወሊ ገለሙ ሳቲ ጀደኔ
ኦቦ አዴ ደቀቦ ሂካን ሄራ ቀጥ ያዳ ዳው በኖ ከሰ ከንገልቼፊ ደምሰ ሴራቲ ሰጀዱ እረት ወሊ ገሉ ካናመለስ በሩ ገባን የሮ ሄሪ ዊጥነሜ በረፈመስ ከሰ ዴቢ አሜ ኢላለሙ ቀባ ጀቹሳኒ እስክንድር ፍሬው ገባሴጅር
Kenya Nairobi te virusi corona te fijarani nanno isli jufan nanno sanatti bagata heddu case jirat oromon eddu nanno sanatti jatani tin jiratani chufitin tun duguddon rakifti jiran dabbilen karkar samani bararako hakana hanana min karkar re jirani tin machu jiran dabbilen karkar sa tai matan ke sa tok UNHCR bagata magalo hanan modir khais jiru karkarone nam rakifti jir almodawatin werk
magalana Nairobi nanno isli lemile fi bagato te romoddu te jirata ዲቤን ኮሮና ዴኛ ከነገንደ ከነከይሰት ዋንበበለታ ዱፌፍ ሞቱማን ኬንያ ከመሰደር በከና አካሴ ነሚቶኮ ከይስሊ ከሳገድምባኔ ፖሊስ አከይፒንሴን አጅጄጅራ ለሚሊኑ ሮሞገንደ ከነከይስጅራ ተነዱን አጅጄደር በከናፊ ሱዳዱኩ በከና ግዱት ዲፈታጅራ አጅዱ ኢፍሰታ አረቀኝ በከታ ሮሞቲ በረኩመልማ ፉድ አፍሪካሱን ናይሮቢ ኢስሊና ኖ ካራኩ ደንጀደ ሙጅራታ ተርካምፒንኩን ነሞቶ ጅጉ ያጉ ያውጅ ተነጅራታን ሄዱ ሚዳጅራ አጅደ
heddu bi damale namoni fo to konto konna motnanno kana jiratani hojigu yate hojetani kana sanjiratan harra gurgurani harra kan sanyatan motumani mo wan kana hatatmo mani kana nitar kan fikana furete wante fi namoni nanno kana jiranni hojojetani jiratu wante baye mi damaniru
ibsaan abbaa mucaa tokkoo ta'us dabalee dubbate. Kanaafis yeroo bahe waan isa barbaachisu maatii isaatiif bitu naannochatti dhukkubi kun waan babal'ateef of eeggannoo akka taasisus dubbate. Baqataan kaan naannoo buufata waraanaa moo'e keessatti argamu jiraatu tokkos haalli keessa jiru sodaachisaadha jechuun dubbata.
Sodaan jiru tokkoffaa olii gadi deemuu mataansaa dhibee kanaaf saaxilamuu ni qabaata. Dabalataan immoo dhiyeessii dhumti ala kanaati argamu. Akka ati feetottii fi bakka ati feetottiin argattu sodaan ni jira. Gatiin isaallee ni qaalaa. Manuma kiraallee kanfalachuun walii yaafachuun baay'ee akka ulfaatu sooratumtillee gatiin isaa dabaluus haa ta'u lammaffaa immoo galii dhabuudhaan waan feenu akka barbaannetti argachuu hin dandeenyu. Ani akka dhuunfaa kootti amma manaatii ergan bahee gara torban lamaatiyyuu jechuu hin danda'a. Lubbuudhuma tursiifachuu waan jedhu malee waan jiraanne jennu miti as keessatti.
Baqattoonni dhaabbileen namummaa gargaarsa malee akka nu taasisaniif gaafannusi wanti nuuf ta'e hin jiru jechuun komatu. Obbo Fiqaaduu Dirrabaa Gaaromsaa barreessaa hawaasa baqattoota Oromoo Naayiroobiiti. Isaanis murteen darbe dhukkuba kana to'achuuf ta'us baqattoonni hojii guyyaa guyyaan maatii isaanii deeggaran hedduu miidhamanii jechuun dubbatu.
Hojii xixiqqaa hojjannaa hojii xixiqqaa hojjachuu dhabuu keenyaaf kiraa manaa baafachuu hin dandeenyu waan nyaannu hin qabnu namoonni hedduun faamilii maatii qabnaa. Maatii keenya gargaaruu hin dandeenye dhibee caalayyuu amma wanti hojii namni sodaa guddaa fi gara fuulduraatti abdii keenya wanti dukkanaasaa jiru haala jireenyaa kan. Kanaafuu UN illee bilbilee gaafannee akka komunitiitti akka baqataattis maaltu jira nuti maatii keenya iyyuu waan ilaannuuf hin qabnu waan nyaannu hin qabnu kiraa manaa waan baafannu hin qabnu. Jireenyi keenyas harkaa gara afaanitti duraan iyyuu sun iyyuu amma hammaatee akkamitti maaltu gargaartanii isin jala jirraa jennee gaafannaani nuti ammaaf waan dhuma isin gargaaru hin qabnu hayaas mee bilbilaa gaafa dhaidhanii bilbilaa hayaas lamaan tokko nu erganii hagammaa namoonni agartee maandeeta qaban keessa nambarii keessan nu ergaa jedhanii keessa nambarii itti erginee hagammaa deebiin argine uumaa waan isaan nu gargaaran illee hin beekne.
Obbo Fiqaaduun amma gaaffii gargaarsa argachuu gaafannee fi UNHCR irraas ta'e kaan irraa ka deebii nuuf kennu hin jiru jedhu. Dhimma kana jaarmaa UNHCR gaafannee turre dhaabbatichatti dubbii himaa akka taate yuujin baay'een Keeniyaa keessatti UNHCR baqattoota magaalaa jiraatan gargaaruun baay'ee rakkisaadha jette. Sababa isaas yoo ibsitu seerri Keeniyaa baqattoonni buufata baqataa keessa akka jiraatan waan ajajuu fi warra as Naayiroobii jiraatan gana qarqaarsaan dhaqqabuun nuuf rakkisaadha jetti.
Understand our limitation and challenge. But... Because UNHCR is a refugee agency, we cannot just close our eyes.
Akka jirti gama kanaan dangatu jira. Ta'us garuu UNHCR dhaaba baqattoota gargaaru waan ta'eef muga hin taa'u. Wanti asitti rakkisaa ta'e kaan immoo gaaffiin baqattoonni magaalaa keessa jiraatan qaban garagara. Kaan nyaata fedha, kaan mirgi kuula gultummaa akka kabajamuuf, kaan ammoo qarshii fedha. Kanaafis warra kana gargaaruuf dursa haala rakkoo isaanii adda baafnee qoranna. Garuu wanti baramuu qabu baqattoonni kun akka warra buufata baqataa keessa jiraatanii gargaarsa argachuu dhabuu malu warri gargaarsa addaa isaan barbaachisu hojjettoota keenyaa wajjin wal arganii jiru. Kana booda warri dhimmi ilaalu rakkoo namoota kana adda baasee warra gargaarsi maluuf calalaa jechuudha jechuun dubbatte.
To have individual assessment to understand their need and their what they.
Akka jettetti hojiin namoota kana calaluu kun yeroo fudhata. Kanaafis UNHCR mootummaa Keeniyaa waliin ta'uudhaan mootummaan yeroo deeggarsi taasifamu utuu baqattoota adda hin fo'in hundaa gargaaruu akka qabu irratti waliigallee hojiitti jirra jette. Labsiin namni akka isii keessaa gadi hin baane dhorku kan kamisa darbe labsame kun guyyaa 15 tura. Gabaasa galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Vaayirasiin koronaa kun addunyaa yoo akkaan rakkisuu jira guyyaaf malee keessan maata warra horii fa'aa akkamiin rakkisuu danda'a sila akkamiin gargaaruu malan warri jireenya muka horii qorachaa baay'inaan jedha qophii horii keessatti jechaan VOA afaan oromoo caqasuu jirtan. Qophii waa'ee uummata oromoo kaardaa keessatti weellisa oromoo kadhiyootaan lubbuu dhabii isaanitti himna guutuu lammiiti guutuun oromoo vaayirasii koronaatiin dhiyootan naannoo Washington DC tti lubbuu dhaban keessa tokko. Guutuun nama naannoo Washington DC tti tajaajila hawaasummaa keessatti guddoo beekanillee jidabre keessa ganni 50 lubbuu dhabe. Ganni 3 dabranii fi dhibba haleetiin wallaanachaa ba'e vaayirasii kanallee ebili dabre irratti argame. Hawaasi Oromoolleen sa'aatii ammaan tannamii manaan ba'an kanatti teknoolojiin fayyadame guutuu hojii isaatiin faarse. Guutuun nama akkamiiti maanii yaadatanillee tiks gammee qopheessa.
Artist Guutuu Lammii Finfinnee magaalatti dhalatee guddate keessatti qabsoo Oromootti ijoollummaadhaan amma kame. Naannoo dhakaa Araaratti dhalatee guddatus afaan Oromoo sirriitti beekaa beeku qofaa miti ittiin sirbaa ittiin tajaajila. Yaa, Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadhaaf lammaffaa fixuudhaan booda kolleejii Qiddista Maariyaamitti barumsa jalqabus bara 1991 garuu rakkoo fi roorroon uummata Oromoo irratti hammaachuudhaa fi innis tuffiinii fi roorroon sun irra gahaan guddateef gara baha Oromiyaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalame. Kunii fi seenaan isaa hedduun sagantaa yaadannoo tibba darbee jaarmayaan hawaasa Oromoo gama interneetiitiin qopheessuuf irratti dubbifame. Sababa weerara vaayirasii koronaatiif uggurri manaan bahinaa waan jiruuf namoonni walitti dhufanii andoo awwaallachuu yookaanis wajjin gadduu hin dandeenye. Kanaaf teeknoolojii fayyadamuudhaan gama interneetiitiin hawaasni Waashingtan DC qophii yaadannoo kana qopheesseef. Duratechuun jaarmayaa hawaasa Oromoo aaddee Jannat Adam sagantaa qophaa'e oggaa jalqaban.
Obboleessi keenya kuni nu bira akkanatti guyyaa gabaabaa keessatti baduun isaa yookiin dadhabuun isaa baay'ee gadda guddaa Oromoo komunitii guututti dhageessisaa. Oromoo komunitii qofa osoo hin ta'in dhugaa ilma jeenaa, ilma dhugaa, ilma jabaa, ilma sabboonaa Oromoon dhabde har'aan kana.
Artist guutuun bitootessa 21 bara 2020 dhiibba dhiigaa yookaan istirookiin isa qabee hospitaala seenutu himame. Qorannaan godhamee fi vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun itti himame. Booda garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun mirkanaa'e. Irraa hafus dadhabee ebla 18 bara 2020 umurii isaa oggaa 50 addunyaa kanarraa du'aan boqate. Artist guutuun oggoota 3 darbaniif dhukkuba kaleetiif yaaliin godhamaa fi anture oggaa ta'u dhihoottis jijjiirraa kalee haaraa godhatee fayyee durii isaatti deebi'uudhaaf hawaa akka ture seenaa isaa koreen hawaasa Waashingtan DC Oromoo qophii qophaa'e irratti dhiyaate irratti himameera. Gara seenaa qabsoo isaatti hoo deebine jalqaba 90 keessa artist guutuun leenjii fudhatee irbuu seenee waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'aa odoo jiru bara 1992 abaa'oon mootummaa ce'umsaa keessaa baanaan qehuma itti dhalatee guddatee qehee abbaadhaaf haadhasaa Finfinneetti deebi'e jedhan. Deebi'ees mana hin teenye baandii gadaatti dabalame. Sirbuudha fi meeshaa adda addaa taphachuu jalqabe. Sirbaa fi meeshaa muuziqaa adda addaatiin tajaajilaa ture achi keessatti. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattis akkasuma. Amma biyyaa bahee gara Ameerikaa dhufutti dura taa'aa baandii gadaa ta'ee tajaajilaa turus seenaan isaa hin agarsiisa. Bara 2004 carraan DV isaa bahee gara Ameerikaa erga dhufees miseensa koree boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo ta'ee tajaajiluudha qabee waldaa qorannoo Oromoo yookaanis OSA koonyaa abaa Waashingtan DC waldaalee amantaa adda addaa ayyaana gubaa akkasumas anirreechaa kana hunda keessatti gumaacha gochaa turuusaa warri beekan ragaa bahaniif hawaasa Oromoo naannoo saniitiif qabeenyaa fi utubaa turesii jedhan warri isa beekan. Qophii yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e irratti ijoollummaa isaati qabeen naannoo dhakaa araaraa jechuunis Finfinneetti isa beekan jedhan aaddee Gannat Saglanis artist guutuun xinnaa guddaa wajjin nama hojjetu nama jaalala qabu ta'uu dubbatan.
Ollaadhaa ergan argee kaasee guutuudhaa suuta deemu inuma saffisaa dargaggoota ni jaara maanguddoota akka maanguddummaasitti kurfeessuudhaaf dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo sagaltamoota keessa akka dhaabni jabaatu olii gadi fiigee karaa danda'e maraan akka dhaabni jabaatu akka afaan Oromoo guddatu akka aadaan Oromoo guddatu akka aartiin Oromoo guddatu akka namni wal jaalatu akka nama tokkootti fiigicha keessa ture mucaan kun goota guutuun.
Artistoota Oromoo keessayis artist Daagim yookaanis Kilooleen sagantaa yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e kanarratti hirmaateera.
Ani gara bilisummaan ture inni gara baandii gadaa kana keessa yeroo dheeraatii fi harka isaa yeroo nama dubbisutu harka namaan hin geenye seequu isaa yookaan Ismaa'il isaatiin nama bira ga'a. Yeroo hunda utubaa turre baandii bilisummaa keessatti, baandii gadaa keessatti, waldaa Maccaa fi Tuulamaa illee hamma humna keenyaatti yeroo hamaa sana keessaa waliin turre guyyaa tokko keessa isaa lolu dhagaa hin beekan. Guyyaa tokko keessa isaa waan tokko hamtuu tokko sarratti dhagaa hin beekan bara sana keessaa jechuun waan itti dhaqe sana hojjetee keessaa galuu malee nagaa wajjin nama nageenya akkasii. Miidiyaa kanarratti ol baba'uu kanaa fi ol faffaarsamuu kanaa hin barbaadu malee artistoota saba biraa guyyaa birthday isaanii illee ni himamaaf. Guyyaa tilmoo godhatan illee ni himamaaf. Waaqayyoo maatii keessan maatii isaatii fi komunitii Oromoo Washingtoon jirtaniif isiniin boonna.
Fedhii fi abdiin isaas Oromiyaa bilisoomte arguu ture jedhan. Sirboonni isaas baay'inaan waayuma Oromootiif Oromiyaati. Firoottanii fi hiriyoota akkasumas hawaasa isaatiif jajjabina hawaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeeti nagahaan.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA fi bulchiinsi pirezidaantii Tiraamp hidhiyoo tana dubbiin wal qoqqooluu jiran. Haree waan pirezidaantii Tiraamp VOA ni mateef deebii VOA sanitti himne waan afarraa bulfan. Seer VOA bultuun kana pirezidaantii Ameerikaa kaduri Jeraald Foord adoolees 12 barhum 1976 keessa mallatteesse. Gaazi sanitti himne dhaamne waan afedda bara tuujubee qopheesse.
Naamusii hojii dhaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaa seera bara 1994 bara 2016 keessa ba'een daran ibsamee jira. Kunis gaazexeessonni dhiibbaa siyaasaa jala kan seenne akkasumas dhaabbatichi ulaagaa sadarkaa olaanaa kan gaazexeessummaa eegaa imaammata alaa Yuunaayitid Isteetsi kan waliigalaa waliin illee akka wal simu gaafata. Gulaalaan gaazexaa Taayim Magaazin jedhu kaduraaniif bulchiinsa Obaamaa keessatti taanaa ministirii dippiloomaasummaa uummataa Richard Stengel raadiyoon sagalee Ameerikaa dorgomtoota isaa hanga tokkotti kan addasa godhu walaba ta'uusaatii jedhan. Akka televiziyoona biyyoota mootummaa abbaa irree kanneen galma imaammata haajaa alaa yookaan qajeelfama biyya sanaa qofaa calaqqisanii raadiyoon sagalee Ameerikaa sabaa himaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi miti. Kan akka Kooriyaa Kaabaa yookaan Chaayinaa yookaan Kuubaa yookaan immoo biyyoota kana fafakkaatanii godha miti. Sabaa himaa walabaati. Kanaafi kan VOA'n uummata naannoo addunyaa miliyoonaan lakkaa'amanii kan ajaa'ibfamuuf hordofamuuf jedhan Stengel. Gaazexeessonni raadiyoo sagalee Ameerikaa gabaasaalee madaala isaa eege dabarsuun kan irraa eegamu ta'us dhaabbatichi aangoo pirezidaantii kan hoogganaa dhaaba sabaa himaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan VOA'n jala jiru hoogganuu muuduuf mirga qabu jala jira. Dhaabi sabaa himaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi kun tajaajilaawwan caasaa sabaa himaa shan kanneen biyyoota walabummaan pirasii murtaa'aa ta'eef oduu tamsaasan kan mootummaa federaalaan deeggaraman to'ata. Hoogganaa olaanaan dhaabbata kanaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan paartii lamaanii irraa boordii uumame akkasumas hayyoota dhimmootii sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan kan raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalate hoogganoota caasaalee sabaa himaa kanaa muuda. Tiraamp kan safuutti cichuuf qopheessaa fiilmii seena galmeessaaf daayireektara sabaa himaa aangawa hoogganaa olaanaa dhaaba sabaa himaa Yuunaayitid Isteetsi kan sadarkaa addunyaa raadiyoon sagalee Ameerikaa jalatti bulu akka ta'aniif Maayikil Paakin kan kaadhiman bara 2018 keessa ture. Dimokiraatichi senatarri kutaa Niiwu Jersii Bob Mendez dhiyeenya White Houseiif xalayaa barreessaniin akka jedhanitti Paak koree biraa gaaffii dhiyaate kan hojii daldala isaanii keessatti aangoo qaban dandaa ofiif itti fayyadaman dilaala mootummaa baasu irratti rakkoo jiru akkasumas hojii isaanii duraanii akka gadhiisaniif haalawwan gaarii hin taane ilaalchisee himannaa irratti dhiyaateef deebii hin kennin jiru jedhan. Dubbiimtuun Mr. Paak raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sababa adeemsa muudamuu isaanii irraan kan ka'e gabaasa kana ilaalchisuun deebii kennuu hin danda'an jedhan. Hoogganaa qaama hayyoota kan rakkoolee siyaasaaf dinagdeef gorsa kennu kan Washington Foundation for Defense of Democracy jedhamu Clifford May akka jedhanitti qeeq Tiraamp raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dhiyeessan sababaa qaba. Sababiin isaas namni isaan muudan raggaasisuu ilaalchisee mufannaa waan qabaniifi jedhan. May daayireektaritti raadiyoo sagalee Ameerikaa Benetin akka aangawaatuu bulchiinsa duraanii kan pirezidaant Baraak Obaamaa amma yoo jirra jiranitti akka nama imaammata bulchiinsa Tiraamp addunyaatti beeksisuuf ga'aa hin hojjenneetti ilaalu. Imaammati kun raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti ibsamuu qaba yoo achi irratti ta'uu baate eessatti? Sana jechuun pirezidaantii irratti qeeqin dhiyaatu jechuu miti. Sun martinuu wal madaalanii deemuu qabu. Sana gochuuf gaazexeessummaa gaariitu barbaachisaa jedhan May. Bulchiinsi kun kanneen amma aangoo irra jiraniin hojiin sirriitti hojjetamaan jiru jedhee akka inni yaadu ifaadha. Daayireektarittiin VOA Bennett hojjigeggeessitu Bloombergiif gulaaltuu gaazexaa Philadelphia Inquirer jedhamu katuran yoo ta'u, bara 2016 keessa daayirektara raadiyoo sagalee Ameerikaa ta'ani kan muudamaniif yeroo bulchiinsa Trump kanattillee hoogganu itti fufanii jiru. Bara 2001 Ellaa Falmiin gaafiif deebii Mullaah Umar ilaalchisee ka'ee ture, gaazexeessonni raadiyoo sagalee Ameerikaa 100 waa'ee isaa ka dubbatan yoo ta'u, dhaamni isaanii dhiibbaa jiru akka ofirraa qolatuuf mallattoo deeggarsaa walitti qabaa turan. VOA'n dhumarratti gaafiif deebii sana qilleensarra oolche, kanneen isa qeeqaniifis ibsa baasuudhaan deebii kenne. Ummati Afgaanistaan sababaan amanuuf nu dhaggeeffataniiru, nutis guutummaa seenaasaa dhiyeessine jedha ibsisuun hangi tokko. Kan yeroo ammaa Brown University keessatti Profeesara Imaammata Alaa ta'an Baawuchar akka jedhanitti gam lamaanuu walitti bu'iinsarraa dhaabbatanii hojii itti fufan. Torbanneen lama yeroon guunne gidduutti jechuun erga gaafiif deebiin sun qilleensarra oolee booda With Walls aangoo daayirektarummaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa kaafamanii White House'iin kan muudaman Robert Reilly'n bakka buufaman. Dhiibbaan ture ifaa hin turre garuu hojii hojjetamu keessatti murtii gara fuula duraa keessaa qooda kan hin qabaanne garuu ifaa godhaniiru jedhan With Walls. Isaanis raadiyoo sagalee Ameerikaa keessatti gaazexeessituu malee nama siyaasaan turre boodarra fedha ofiin soorata ba'uuf murteessan. Yeroo addaan qoodamiinsa siyaasaa United States keessaa kan akka himannaa pirezidaantii aangoo irraa buqqaasuuf dhiyaatu yookaan waraan hojii VOA rakkisaa itti ta'uu danda'a jechuudhaan Freedom Forum irraa Latanoot ibsaniiru. Garuu yeroon akkasii oduu gabaastonni yeroo isaan amanamummaaf maamiltoota itti horatanii jedhan. Dhaaboliin sabaa himaa keenya kanneen mootummaa federaalaan deeggaraman mootummaadhaan geggeeffamu miti. Walabummaan baay'ee barbaachisaadha jedhunooti. Nutu maallaqa baasaa kanaaf oduun keenya gaariin gabaasamuu qaba jechuun amala mootummaatii jedhu Profeesar Kool. Garuu amalli gaazexeessotaa immoo qajeelfamni gaazexeessummaa gabaasa gam lamaanuu gabaasuuf dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba amanamummaa qabaachuus qabaa jedhan. Erga bara 1942 olola naaziitti duuluuf hundeeffamee qabee walabummaan gabaasaalee raadiyoo sagalee Ameerikaa akka eegamuuf seerawwan hedduun ba'anis dhaabichi walabummaa of eeggachuuf qabsoo ofiisaa qabsaa'ee jira. Fakkeenyi hedduu keessaa hangi tokko jalqaba bara 1960 keessa raadiyoon sagalee Ameerikaa yeroo lola qabbanaaf waraanni niwukilaaraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture akkasumas muddamni cimaan tokkummaa Sooviyeet Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaa gidduu ture waa'ee rakkoo sanaa gabaasuuf mirkanuu dhaaba odeeffannoo Yuunaayitid Isteets kan yeroo sana isa to'atuutiin ala dabarsuun danda'u ture. Bara 1974 innaa kachachala malaammaltummaa pirezidaant Niiksan aangoorra akka bu'an godhe gabaases raadiyoon sagalee Ameerikaa aangawoota dhaaba odeeffannoo Yuunaayitid Isteets kanneen oduu gaarii qofti akka gabaasamu barbaadan waliin walitti bu'e. Boodar innaa seenaan Niiksan gaariin ta'in gabaasamu oduun gaariinis darbuu qaba akka jedhurratti walii galan. Bara bulchiinsa George H.W. Bush dhaabbati odeeffannoo Yuunaayitid Isteets leellisaa demokiraasii lammii Chaayinaa Gaang Liizii erga bara 1990 keessa gara Ameerikaatti godaananii booda VOA'n gaaffiif deebii akka waliin geggeessine uggure. Faang Beijing kan jiru embassy United States keessa erga daatanii booda Washington seenaa isaanii akka ittiin fayyadamne walii galan. Dhimmuma wal fakkaatuun bara 1997 keessa bulchiinsa Clinton qabsaa'aa mirga namaa lammii Chaayinaa Wei Jingsheng hidhaadha akka gadhiisaman gargaaruudhaan kabroon akka hin gadhiisamne dhorka jechuudhaan gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan akka qilleensarraan oolle ittisuu yaalee ture. Haleellaa fulbaana 11-17 booda ministiriin dhimma alaa kan yeroo bulchiinsa George W. Bush hoogganaa Talibaan Mullaah Umar kan Osamaa Billaadiniif Afgaanistaan keessaa dahata kenne waliin gaaffiif deebii akka hin geggeessine uguruu yaale. Haleellaa fulbaana 11 booda hiree VOA'n qabu erga dhaabbatichi gaaffiif deebii kana hanga tokko dabarsee booda mariin jirutti fufe. Aangawoonni bulchiinsa Baraak Obaamaa keessaa hangi tokko gabaasa dhaabbatichaa imaammanni alaa Yuunaayitid Isteets faalla finxaalessummaa dhaabbachuuf akka inni dursa kennu hin calaqqisne jechuun yaaddoo qaban ibsaa turan.
Hayyiram taarda kanuma naga jenne nage taboleetii waldachaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa lafeet roofur guta nagaan bula.